Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Prisoner's Dilemma ni William Poundstone, na isang aklat na pinagsasama ang talambuhay, kasaysayan ng agham at pagsusuri sa pampublikong patakaran. Nakasentro ito kay John von Neumann, ang matematikong may mahalagang ambag sa pagbuo ng game theory o pag-aaral ng mga pasyang nakadepende sa inaasahang gagawin ng ibang tao o grupo. Hindi ito simpleng panimulang aklat sa mga formula. Ginagamit ni Poundstone ang buhay ni von Neumann at ang kasaysayan ng Cold War upang ipaliwanag kung bakit naging makapangyarihan at kontrobersyal ang pag-iisip na estratehiko. Mahalaga ang pamagat dahil ang Prisoner's Dilemma ay nagpapakita ng sitwasyong pwedeng makabubuti sa bawat individual ang pagtataksil. Ngunit masama ang kalalabasang resulta para sa lahat kapag pareho nila itong pinili. Iniugnay ng aklat ang ideyang ito sa armas nuklear, deterrence at ugnayan ng Estados Unidos at Soviet Union. Layunin nitong ipakita na ang mga matematikal na modelo ay hindi lamang teknikal na laro. Maari silang humubog sa paraan ng pagtingin ng mga leader sa panganib, kooperasyon at posibilidad ng digmaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, si John von Neumann bilang pundasyon ng makabagong game theory, inilalarawan ng aklat si John von Neumann bilang higit sa isang henyo sa matematika. Siya ay isang palaisip na tumingin sa alitan bilang problemang maaaring suriin sa pamamagitan ng malinaw na tuntunin, mga pagpipilian at posibleng resulta. Sa kanyang pakikipagtulungan kay Oscar Morgenstern sa Theory of Games and Economic Behavior, tumulong siyang maglatag ng pundasyon para sa pag-aaral ng estratehikong pakikipag-ugnayan. Ang sentral na tanong ay hindi lamang ano ang pinakamabuting gawin. Ang tanong ay, ano ang pinakamabuting gawin kung ang ibang panig ay may sariling layunin at sinusubukan ding hulaan ang iyong kilos? Mahalaga rito ang minimax na pag-iisip sa mga larong zero-sum kung saan ang pakinabang ng isang panig ay katumbas ng kawalan ng kabila. Sa ganitong kalagayan, ang maingat na manlalaro ay naghahanap ng paraang mabawasan ang pinakamasamang maaaring mangyari sa kanya. Ipinapakita ni Poundstone kung paanong ang ganitong abstraktong ideya ay naging mahalaga sa ekonomiya, militar at pampublikong pagpaplano. Kayang sabay nito, hindi nito ipinapalagay na ang tao ay laging malamig at ganap na lohikal. Sa halip, ipinakikita ng aklat ang lakas ng modelo bilang paraan upang linawin ang tunggalian ng interes. At ang panganib nito kapag inakalang sapat na paliwanag ang matematika para sa lahat ng kilos ng tao. Ikalawa, ang Prisoner's Dilemma at ang banggaan ng pansariling interes at sama-samang kapakanan. Ang Prisoner's Dilemma ang pinakamalinaw na larawan ng problemang sinusuri ng aklat. Sa karaniwang bersyon, dalawang suspek ang hiwalay na tinatanong at walang pagkakataong magkasundo. Ang bawat isa ay may dahilan upang magsalita laban sa kasama, dahil mas ligtas ito kung ang isa ay mananahimik. Ngunit kapag pareho silang nagkanulo, mas mabigat ang resulta kaysa kung pareho silang nanahimik. Kaya ang individual na lohika ay maaring maghatid sa parehong panig sa resultang ayaw nilang dalawa. Mahalagang linawin na ang partikular na larong ito ay hindi basta nilikha ni von Neumann. Nabuo ito sa kapaligiran ng RAND sa trabaho ni na Merrill Flood at Melvin Drescher at pinangalanan ni Albert W. Tucker. Gayunman, nakaugnay ito sa mas malawak na tradisyon ng game theory na tinulungan ni von Neumann na buuin, kaya mahalaga ang lugar nito sa aklat. Hindi rin sinasabi ng dilema na imposible ang kooperasyon. Ipinapakita nito kung bakit mahirap ang kooperasyon kapag kulang ang tiwala, walang komunikasyon at isang beses lamang ang pakikipag-ugnayan. Kapag paulit-ulit ang ugnayan, may reputasyon o may mapagkakatiwala ang kasunduan, maaring magbago ang insentibo. Kaya kapaki-pakinabang ang konsepto sa pag-unawa sa kompetisyon sa negosyo, pampublikong kalusugan at mga kasunduang kailangang panindigan ng magkabilang panig. Ikatlo, mula sa matematikal na laro tungo sa estratehiya ng bombang atomika. Isa sa pinakanatatanging katangian ng Prisoner's Dilemma ay ang pag-uugnay nito sa game theory at sa kasaysayan ng bombang atomika, matapos magkaroon ng sandatang nuklear ang Estados Unidos at pagkatapos ay ang Soviet Union. Naging sentro ang tanong kung paano maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansang kapwa may kakayahang magdulot ng napakalaking pinsala. Sa ganitong konteksto, ang estratehiya ay hindi lamang tungkol sa panalo. Tungkol ito sa paghadlang sa kalaban, pagtantya sa kanyang tugon, at pag-iwas sa hakbang na maaaring magpasimula ng sakuna. Ipinapakita ng aklat kung bakit naging kaakit-akit ang game theory sa mga gumagawa ng patakaran. Nagbibigay ito ng wika para sa deterrence, kredibilidad ng banta, at pagdidesisyon sa ilalim ng kawalang katiyakan. Ngunit inilalantad din ito ang moral at praktikal na bigat ng paglalapat ng modelo sa tunay na buhay. Ang isang modelo ay maaring magmukhang malinaw sa papel. Samantalang ang aktual na mga leader ay may di ganap na impormasyon, magkakaibang pananaw, panloob na politika, at takot sa maling pagbasa ng kilos ng kalaban, ang prisoner's dilemma ay naging popular na talinghaga ng arms race dahil ipinapakita nito kung paano pwedeng kapwa mag-ipon ng armas ang dalawang panig. Kahit pareho sana silang mas ligtas kung may mapagkakatiwala ang limitasyon. Hindi nito automatikong ipinapaliwanag ang Cold War. Ngunit nililinaw nito ang istruktura ng ilang pagpiling humubog rito. Ika-apat, ang limitasyon ng pagtingin sa lahat ng tunggalian bilang zero-sum na laro. Hindi lahat ng tunggalian ay zero-sum. At mahalagang bahagi ng lakas ng aklat ang pagpapakitang nagkakaiba ang istruktura ng mga laro. Sa zero-sum na sitwasyon, ang natamo ng isang panig ay katumbas ng nawala sa kabila. Ang ilang larong pampalakasan o limitadong negosasyon ay maaaring ganito ang anyo. Ngunit sa maraming usaping pampolitika at pang-ekonomiya, may mga resulta kung saan kapwa maaaring makinabang o kapwa mapinsala. Ang prisoner's dilemma ay ganitong non-zero-sum na kaso, dahil ang sama-samang kooperasyon ay mas mabuti kaysa sabayang pagtataksil. Ang pagkakaibang ito ay may seryosong implikasyon sa patakaran. Kung ituturing ng mga bansa na bawat pakinabang ng isa ay automatikong kawalan ng kabila, mas malamang silang maghinala at magpalawak ng depensa. Ngunit kung makikita ang posibilidad ng kapwa-pakinabang, nagiging mahalaga ang mga kasunduan, inspeksyon, malinaw na komunikasyon, at mga mekanismong nagpapatibay ng tiwala. Hindi nangangahulugan itong dapat na laging magtiwala o ipagwalang bahala ang panganib. Ang punto ay dapat tumugma ang estratehiya sa aktual na istruktura ng problema. Sa pagbasa sa kasaysayan ng Cold War, ipinapaalala ng aklat na ang mga teorya ay may kapangyarihang humubog sa pagtingin ng mga opisyal sa kaaway at sa mga opsyon nila. Kapag masyadong makitid ang modelo, maari nitong itago ang mga paraan ng kooperasyong makapagpapababa sana ng panganib. Panghuli, ang pagsasanib ng talambuhay. Kaya kasaysayan ng Cold War at pampublikong patakaran, hindi nakaayos ang prisoner's dilemma bilang karaniwang textbook na sunod-sunod ang depinisyon, teorema at pagsasanay. Sa halip, pinagdudugtong nito ang buhay ni von Neumann, ang pag-usbong ng game theory at ang mga debating militar at pampolitika ng Cold War. Dahil dito, na ipapakita ni Poundstone ang mga ideya ay may kasaysayan. Nabubuo ang mga ito sa loob ng mga institusyon, digmaan, teknolohikal na pagbabago at mga taong may sariling paniniwala tungkol sa seguridad at panganib. May kapalit ang ganitong lawak. Maaring maging siksik ang aklat, lalo na sa mga bahaging sabay na tinatalakay ang matematika, personalidad at internasyonal na politika. Hindi rin ito kapalit ng mas formal na pag-aaral ng game theory para sa mambabasang naghahanap ng kumpletong teknikal na pagsasanay. Ngunit iyon mismo ang bentahe nito bilang aklat para sa pangkalahatang mambabasa. Sa halip na ihiwalay ang konsepto sa mga epekto nito, ipinakikita nito kung paanong ang isang paraan ng pangangatwiran ay nagkaroon ng impluensya sa pampublikong patakaran. Mahalaga ito sa mga Pilipinong mambabasa dahil ang mga usapin ng alyansa, seguridad, negosasyon at pampublikong tiwala ay hindi nalulutas ng mabubuting hangarin lamang. Kailangan ding suriin kung anong mga insentibo, impormasyon at panuntunan ang nagtutulak sa mga panig na magtulungan o magbanggaan. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang prisoner's dilemma ng mga interesadong unawain na ang tagpuan ng matematika, kasaysayan, politika at estratehikong pagdedesisyon. Angkop ito sa mga mag-aral at mambabasa ng agham panlipunan, ekonomiya, kasaysayan ng Cold War, internasyonal na ugnayan at kasaysayan ng agham. Magikinabang din ang sinumang gustong makita kung bakit ang simpleng tanong na, makikipagtulungan ba ako o uunahin ang sarili ko, ay may malalim na epekto sa mga kasunduan, kompetisyon at pampublikong patakaran. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi ito nagbibigay ng madaling formula para manalo sa bawat negosasyon. Sa halip, inahasan nito ang kakayahang kilalanin ang mga insentibo, kawalang katiyakan at maling akalang maaaring magtulak sa lahat tungo sa masamang resulta. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa na ang game theory ay hindi lamang koleksyon ng palaisipan. Isa itong wika para suriin ang estratehikong ugnayan, ngunit kailangan itong samahan ng kasaysayan, etika at maingat na pagtingin sa tunay na kalagayan. Naiba ang aklat sa mas teknikal na pagpapakilala sa game theory dahil hindi nito ikinukulong ang paksa sa mga equation. Naiba rin ito sa karaniwang kasaysayan ng Cold War dahil seryoso nitong sinusuri ang mga ideyang matematikal na nakaimpluwensya sa pag-iisip tungkol sa nuclear deterrence. Ang pagsasanib ng talambuhay ni von Neumann, pagbuo ng game theory at debate tungkol sa bombang atomika ang nagbibigay rito ng natatanging bigat. Maaring mabigat ang ilang bahagi, ngunit kapalit nito ang mas malawak na pagtingin sa kung paanong ang mga abstraktong ideya ay nagkakaroon ng tunay at minsang mapanganib na epekto sa mundo. Kung gusto mong sumuporta William Poundstone, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.